зараз поштовая скрынка 111. Лісты наших слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У многіх лістах, якія мы атрымліваем у гэтыя лістападаўскія дні, слухачы выказваюцца наконт зместу перадачаў свабоды, даюць свае парады, звяртаюцца з прапановамі, заўвагамі, часам і прэтэнзіямі. Менавіта такія допісы я выбраў для сённяшняй размовы. Пачну агляд з ліста Міколы Валашчыка з Белаазёрска Бярозаўскага району. Слухач піша, што яго вельмі цікавяць аналітычныя перадачы, якія гучаць па свабодзе. Але ён скептычна ставіцца да таго, што ўдзельнічаць у іх мы запрашаем і прадстаўнікоў улады, аналітыкаў, якія абараняюць афіцыйную пазіцыю. Мікола Валашчык піша: «Ну што мог сказаць афіцыйны аналітык Крыштаповіч, акрамя сумнеўнага сцвярджэння пра тое, што Літва, бачыце, залазіць у даўгі, а ў Беларусі тым часам працуюць усе заводы? Альбо Мацкевіч, які захапляецца Лукашэнкаў. Маўляў, прэзідэнт дасягнуў амаль усяго ў будаўніцтве беларускай дзяржаўнасці. А насамрэч ён ператварыў Беларусь у пратэктарат Масквы, знішчыў атрыбуты дзяржавы, нішчыць мову, культуру. Каб дагадзіць сваім маскоўскім гаспадарам, працягвае безупынную русіфікацыю. Трэба нейкім чынам будзіць душу беларуса, каб яна не спала пад наркотыкам расейшчыны. А музыка, лірычная песня, верш найбольш кранаюць душу чалавека. Як казаў Максім Багданович, біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Напісаў сваім лісце на свабоду Мікола Валашчык з Белаазёрска Бярозаўскага району. Пры асвятленні любой праблемы ці з'явы важна выслухаць розныя погляды на яе. Інакш немагчыма скласці для сябе аб'ектыўнае ўяўленне і зрабіць правільныя высновы. Таму у аналітычных перадачах мы і стараемся запрашаць не толькі апанентаў улады, але і тых, хто гэту ўладу абараняе. Бо што гэта за дыскусія, калі спрабуюць спрачацца паміж сабой аднадумцы? Дарэчы, многія нашы слухачы просяць якраз аб тым, каб прадстаўнікі ўлады ў нашых перадачах гучалі часцей, каб нашыя карэспандэнты задавалі ім як мага больш нязручных пытанняў, на якія немагчыма пачуць адказ у афіцыйных медыях. І мы стараемся выконваць такія просьбы, хоць рабіць гэта атрымліваецца далёка не заўсёды. Наш слухач Павел Давыдзенка з пасёлка Парышы Светлагорскага района у сваім лісце на свабоду распавядае пра ўласны досвед змагання за справядлівасць і выказвае зробленыя на падставе гэтага досведу высновы наконт сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Давыдзенка піша: «Адстойваючы свае правы, прайшоў усе інстанцыі, ад пасялковага савету да адміністрацыі прэзідэнта. І ўсюды атрымліваю адны пагрозы ды цярплю рабаўніцтва. Рвуць маю пенсію, як сабакі мяса. Колькі разоў абяцалі падвысіць гэту няшчасную пенсію. Размоў шмат, а што адбываецца ў рэальнасці? Дабавяць 5 ці 10 тысяч, а потым абрабуюць на 40, 50 ці 60. І так пастаянна. Пенсія не падвышаецца, наадварот. Калі пытаюся, чаму такое рабаўніцтва, адказваюць: у сувязі са зніжэннем заробкаў. А прычым тут падзенне чужых заплатаў да маёй пенсіі? Адказу няма. Улада любіць паказуху, марнуе на гэта мільярды народных грошай. Частка гэтых мільярдаў не даходзіць нават да паказушных палацаў, а сядае ў кішэнях чыноўнікаў. Вось таму у рабочага класа няма добрых заробкаў, а ў старых жабрацкія пенсіі. Раскашуюць сёння толькі гультаі чыноўнікі, ды рознага кшталту брахуны падпявалы. Усе чыноўнікі так ці інакш удзельнічаюць у бізнесе, спрыяюць прыкормленым камерсантам, а ўсе законы і правы чалавека дратуюць капытамі, як хочуць. Я так разумею, пакуль не адменяць датэрміновае галасаванне, сумленных выбараў у Беларусі не будзе. А на несумленныя навошта хадзіць? Тут сваё слова павінна сказаць апазіцыя. Ды толькі дзе яна, чаму не ідзе ў народ? Прыгрэліся апазіцыянеры ў цёплых месцах, відаць, няблага ім жывецца. Робяць выгляд, што змагаюцца з рэжымам, а насамрэч толькі ўмацоўваюць яго». Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парышы Светлагорскага району. Апазіцыі, спадар Павел, не прызначаюць і не выбіраюць. Палітычна актыўныя людзі, незадаволеныя цяперашнімі парадкамі ў дзяржаве, шукаюць адзін аднаго, аб'ядноўваюцца на глебе агульных ідэалаў і мэтаў, спрабуюць заваяваць сімпатыі грамадства. Напэўна, беларуская апазіцыя не ідэальная, мае шмат хібаў, робіць немала памылак. Але якая ёсць? Іншай няма і ўзяцца ёй няма адкуль. Пры гэтым заўважу, нікому, у тым ліку самым зацятым крытыкам, не забараняецца далучыцца да апазіцыі і ператварыць яе ў магутную і эфектыўную грамадскую сілу. Што да нізкіх пенсіяў і ўплыву на іх памер заробкаў тых, хто працуе. Залежнасць тут, спадар Павал, непасрэдная. Пенсійная сістэма ў Беларусі пабудавана так, што грошы на сённяшнія пенсіі бяруцца з сённяшніх жа заробкаў працаздольных грамадзянаў, а не з ашчаджэнняў мінулых гадоў. Шмат гадоў вядуцца размовы пра тое, каб рэфармаваць гэту сістэму, зрабіць яе больш справядлівай. Але пакуль у гэтай справе мала што зроблена.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Для мікрафону Валянцін Жданко.
Чацвёртае лістапада ў аглядзе пошты прагучаў ліст былога камуніста з 40-гадовым стажам спадара Прохарчыка з вёскі Заазер'я Пухавіцкага району. Расчараваны ў колішніх ідэалах, слухач пісаў: «Цяпер не веру я, што партыі і рухі ствараюцца для нейкіх добрых спраў. Мэта адна – забрацца на вершыню, каб жыць бязбедна да апошніх дзён». На гэтыя словы былога камуніста звярнуў увагу даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я цалкам згодны з вашым каментаром да гэтага ліста, спадар Валянцін, пра тое, што палітычныя партыі ствараюцца, каб прыйсці да ўлады, і што не даводзіцца дакараць палітыкаў за іхныя амбіцыі, за тое, што яны імкнуцца атрымаць у свае рукі кіраванне краінай. Пытанне ў тым, ці ёсць у грамадства рычагі, каб таго палітыка, які не справіўся з такім кіраваннем, дэмакратычным чынам адхіліць ад улады, замяніць яго іншым, больш здольным. Адначасова я хацеў бы дадаць свае, а больш не свае, разважанні на гэты конт. Ёсць у мяне невялікая слабасць. Я люблю цытаванні. Дык вось, у якасці каментара да ліста спадара Прохарчыка працытую вытрымкі з кнігі Людвіга фон Мізеса «Індывід, рынак і прававая дзяржава». Ніхто з прапаведнікаў ці палітыкаў не скажа пра магчымую шкоду, якую прынясе іхняя праграма. Насупраць, яны настойваюць, што рэалізацыя плянаў партыйных супернікаў прывядзе да збяднення народа, і толькі яны ведаюць, як дасягнуць дастатку. Ці, напрыклад, вось такое: «Разбурэнняў рэвалюцыі і грамадзянскай вайны можна пазбегнуць, калі непажаданы ўрад можа быць заменены мірна, шляхам выбараў». І яшчэ: «Сапраўдная пагроза грамадскаму парадку – бяспраўныя людзі. Імкненне скасаваць гэтыя перашкоды аб'ядноўвае грамадзянаў. Калі яны пераконваюцца, што мірным шляхам нічога не даб'юцца, то выкарыстоўваюць гвалт. Спакой можна захаваць толькі тады, калі ўмовы дазваляюць усім ахвотным удзельнічаць у дэмакратычных інстытутах. А гэта азначае роўнасць усіх перад законам». Канец цытаванняў. Як кажуць, ні дадаць, ні адняць. Я, каб і вельмі жадаў, лепш не напісаў бы. Хацелася б парэкамендаваць шаноўным слухачам пачытаць творы гэтага аўстрыйскага эканаміста. У інтэрнэце іх адшукаць не ўяўляе ніякай цяжкасці. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Калі б сённяшнія палітыкі ўлічвалі памылкі сваіх папярэднікаў, калі б прыслухоўваліся да парадаў мудрых дзеячаў мінулага, калі б рабілі высновы на падставе драматычнага досведу ўласнай гісторыі, мы, напэўна, жылі б у значна больш гарманічных грамадстве і дзяржаве. Але вельмі часта людзі цэняць і ўлічваюць толькі той досвед, які здабыты цаной уласных спробаў і памылак. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з водгукамі і прапановамі на адрас свабоды. Нам піша Віктар Дарыенка з Кобрына: «Мне 48 год. Маю вышэйшую адукацыю, але працую на будоўлі простым рабочым. Так склалася жыццё. Цікавіць тое, што адбывалася і адбываецца ў краінах Цэнтральнай Еўропы і Балтыі. Яны выйшлі з сацыялізму. Апавядаеце, калі ласка, як там жывуць людзі, якія ў іх заробкі, якія цэны ў крамах, каб беларусы ведалі гэта і зразумелі, да якога жыцця трэба свядома імкнуцца», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Дарыенка з Кобрына. І яшчэ адзін кароткі ліст, які даслаў нам Георгій Пяцэвіч з вёскі Вялікія Сцяпанічкі Мастоўскага раёну. Слухач піша: «Вашы перадачы слухаю з вялікім задавальненнем. Асабліва падабаецца праграма «Падарожжа свабоды», якую вядзе Зміцер Бартосік. Раней яе няблага вёў Ягор Маёрчык. Нядаўна з'явілася новая праграма «Званочкі», аўтар якой Ян Максімюк. Таксама слухаю з вялікім задавальненнем. Шкада толькі, што мала часу ёй адвялі, напісаў Георгій Пяцевіч з вёскі Вялікія Сцяпанішкі Мастоўскага раёну. Болей будзе вашых, шаноўныя слухачы, цікавых допісаў і тэлефанаванняў, з'явіцца болей магчымасцяў для таго, каб рабіць на падставе іх змястоўныя праграмы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты нашых слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.